Dalaszeny.
Sét.
Ezt
picsú. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Titanik sa insignijama zemlje čuda sigurno seče talase. Ljulja se pomalo, ali ne odstupa sa rute. Iz utrobe broda čuje se muzika, a raskošno svetlo prelama se na uljanoj površini vode. Na pramcu dve poznate figure. Iz daleka reklo bi se Rose i Jack. Ali naša Rose je plava, a Jack viši i vitki od DiCapria. Vetar im oboma skloni šiške sa lica. I mi vidimo da su to Stanislava i Vuk. Stanislava Pak i Vuk Fatić. Godina prođe, dan nikako, uzdahne Vuk, pridržavajući Stanislavu, koja raširenih ruku kao da lebdi uz pramac. Da, kaže Stanislava, sa sjajem u očima, kakav se viđa samo u medijskih savjetnika koji su se vinuli do predsjedničkih timova. Prošla je godina, vuče, vučino, vukota, otkad je gospodin Toma postao predsjednik, a mi njegove dve desne ruke, dve zlatne jabuke. Nadam se samo da će dole, na balu, sve biti kako treba. Komi fo, Stanislava, bit će ekstra. U velelepnoj plesnoj dvorani poznate svečano devene figure. Plešu ili sede za stolovima prekrivenim stolnjacima od teškog damasta. Na podijumu bend koji predvodi Mlađan Dinkić. Znalački previra po žicama gitare, ali se na licu čita teška briga. Pogledom srne, uhvaćene u klopku, traži prvog potpredsjednika. Aca je ljut na mene. Znam da je ljut. Svi se uvek naljute na mene, a zašto, nikad mi neće biti jasno. Konačno ga ugleda u dovratku dvorane, ozbiljnog, sa očima izvan razdragane atmosfere. Gledajući ga u oči, Dinkić zapeva Kikijevu staru. Sve što tebi napišem, izgubim i obrišem. Gospodin Alekse samo okrene na peti i bez reči izađe iz sale. Za stolom, podalje od muzike, tri sokola, tri jablana, tri krkobabića. Jovan, Milan, Stefan. Dedino unuče Stefan kulira, dosađuje se pomalo, a misli lete u privrednu komoru. Tamo radi kao mrav, a počeo da daje intervjue, ali o tome jednom drugom priliku. Gospodin Jovan, pater familias i ministar rada, pita prvog nasljednika Milana. Sine Milane, što se ovi gluvi ne javljaju na telefon? Lepo smo im rekli da zovu. Da niste vi u pošti nešto zabrljali? Milan ga pogleda s poštovanjem. Nismo, tata. Ti radiš sjajno. Ja radim sjajno. Ako se ne javljaju, šta ću im ja? Na podijumu za igru Vincent de Jer u svečanom ronilačkom odelu pleše sa Suzanom Grubješić. Suzana u večernjoj sirena haljini u bojama EU tek pristigla iz Berlina. Široki osmeh prikriva setu. De Jer sve vidi. Suzana, Šeri, nešto vas brine? Ona samo odmahne glavom. Ah, Vincent, Vincent, ovi Nemci ništa neće da čuju, ni malo da popuste. Govorila sam i govorila, ali ništa. Očajna sam. Verujte, Vincent. De Jer je pogleda, samouveren u svom savršenom ronilačkom modelu. Neću da čujem, Šeri, da se brinete. Neću da čujem. Dobit ćete zeleno svetlo. Hej, zeleno svetlo. Vredno kao dva datuma. Ma dobit ćete ceo light show, Šeri. Za stolom, tik uz podijum premijer u odelu za akciju i vanredne situacije, skoči kao oparen. Nama zeleno svetlo. Nama, posle svega. E, sad sam se stvarno naljutio. U tom času, Dinkić jače udari po gitari i pusti svoj opojni glas. Ne, ja neću da krijem bol, reči su samo izgovor. Opet Kiki. Premijer sedne umiren pesmom. Ma nek mi samo još jednom pomenu zeleno svetlo. Perje će da leti. U kuhinji, direktor železnice u belom smokingu iskusnim okom proverava jelovnik. Ima li tartufa? Dobro je, ima. Stanislava i Vuk, sišavši sa palube, zadovoljno posmatraju više nego uspešan parti. Medijsko-savjetnički saborci misli govore kao jedan. Što jedan pomisli, drugi kaže. Šteta što je predsjednik na službenom putu. Bio bi tako ponosan i srećan. U tom času oseti se užasan tresak. Bam! Potom tišina. Potpuna. A u tišini, kao feniks iz pepela, uzdiže se bodri glas ministra kulture. Neodustajan. I posle potopa, braca. Nema nama ni ljudskog brodoloma. Dobar dan.
Naš brod se ljulja opasno, pramac sve dublje uranja. Svi znamo sudbinu i mirno čekamo, bez panike, bez guranja. Naš brod se ljulja dugo već, luke se niko ne sjeća. Stara zarđala peć u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila. Naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra mila nikoga ne vodi u raj. Vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada.
11 sati i 16 minuta, vreme za vesti iz Zemlje čuda. Nije baš važno, ali neka uđe u zapisnik da je našu evropsku stvar izgleda izbaksuzirao gospodin Milan Pajević. On je prvi pomenuo zeleno svetlo, mislim prvi posle Nemačke, još one tamo nedelje. Na horizontu se ukazalo to utešno svetlo, hvala ni na čemu. A nama kao da se pomračila evropska agenda. Za jednu nijansu. Znam da nije još gotovo, ali šta ako stvarno kažu ne baš i ne sad? Šta ako padne odluka kao u filmu Munje?
Znaš, rešio sam ipak da nam ne pomogu.
Ja, ali Vojko, to je prilike da napraviš nešto, nešto potpuno novo, kapiraš, eksperiment.
Slušaj, eksperiment. Eksperiment, e, pa ne bi ja to, znaš, mogu bi glupa ta naša muzika. Šta je to? Nešto dudu, cc, tik, tik, i to.
Ma neće biti fair ako vidovdanska poruka Zemlje čuda bude nešto što liči na ovo. To bi moglo da se nazove i sebičnim, kaže predsednik Tomislav Nikolić. To, kad evropski sagovornici ljubazno poruče, Evropska unija se dovoljno proširivala, sada bi mogla da uspori. Da, a šta da rade oni kojima su lađe potonule, a ajkule samo kruže? Znači brodolom. Metafora bez greške.
Pojedine države članice Evropske unije ponašaju kao brodolomnici koji su se dokopali čamca, a onda ne obaziru se na one koji još plivaju po moru i kojima bi ulazak u čamac predstavljao spas.
Možda će ipak sve da bude u redu, možda nama datum neće da izmakne, možda i hoće, ako sam dobro razumela atraktivnog Vensana Dežera u ronilačkom modelu posle čišćenja jezera na Adi. Kažem, ako sam razumela, jer posle ronjenja demonstrirao je još jednu sportsku veštinu, savršen birokratski slalom. Tu on, klizeći između kapija, nežno najavljuje prvo zeleno svetlo, a onda i datum, to docnije. Uvodi i novi pojam, nežan takođe, pregovarački okvir. Kada biste mi rekli, hajde prepričaj sve ovo, ne bih umela.
Ono što je važno je da dobijemo zeleno svetlo 27 zemalja članica Evropske unije da pregovori mogu da počnu. To znači da prvo moramo da počnemo rad na okviru za pregovore. Da bismo imali pregovore, moramo imati okvir kako će se oni voditi i šta su obaveze Srbije i Evropske unije. To je dokument koji mora da se pripremi pre formalnog početka pregovora.
Odgovorio je naš premijer nečaseći časa i on je bio sportski obučen. Ne, greška, bio je odeven u onu adrenalinsku jaknu za terenske akcije. Odgovorio je radno i odrešito. Obračunao se sa zelenim svetlom bez pardona. Ako je neko od semaforđija čuo, izvanredno. Ako nije, mi smo čuli. Neki su se i nasmijali. Ne zlobno, nego tiho i od srca. Čućete na snimku smeh neke ženske osobe. Neka uđe u zapisnik da to nisam ja.
I to zeleno svetlo i ostalo, nismo mi saobraćajci. Ne interesuje me kako se to zove, interesuje me pozitivna odluka Saveta Evropske unije. I to očekujemo. Ako ne dobijemo, ja mislim da smo mi prevareni.
Ma možda neće, ali sve i da bude, život je takav, progutaš nepravdu, ideš dalje, ideš hrabro u susret izazovima. Suzana Grubješić krenula je na Berlin, od Bundestaga do savjetnika predsjednice Angele Merkel. Oštar je nemački parlamentarac, ali ni Suzana nije od slabijeg materijala. pošto se iskalila i prekalila u utisku nedelje, mogla je da jurne ka orahu tvrđem i od Đilasa. Na kraju posete saopštila je tri stvari. Recite da sam sitničava, ali za te tri stvari nije morala da poteže tako dalek put. Sve su to Nemci rekli kad su prvi put pomenuli zeleno svetlo. Možda smo mi mislili predomislit će se. Pa ne znam, nisu baš poznati po tome. Neka smo mi utvrdili gradivo.
Prvo, nema novih uslova koji bi se postavili pred Srbiju. Druga stvar je da sve zavisi od implementacije. I treće, da će tek na osnovu onoga što bude implementirano do kraja juna Bundestag zauzeti svoj konačni stav i doneti preporuku da se sa Srbijom otpočnu pregovori o pristupanju.
Grubješić na sever, Vučić na jug. Hoće li Mediteran biti topliji od severnih mora? Hoće, ali nekoliko nama treba da ogreje dušu i raskravi agendu. Eh, tog Mediterana izgleda da ima još samo u predstavama Jagoša Markovića. Ali šta se dešava u političkoj zbilji? Prvi potpredsednik sastao se sa italijanskim premijerom Enrikom Letom, bio lepo primljen, dobio podršku, ali nešto je tu nedostajalo.
Mi smo tražili nešto više, da budem sasvim otvoren. Mi nismo tražili samo da nam Italija ne pravi probleme, da nam Italija pruži podršku. Mi smo tražili da Italija bude inicijator pomoći, podrške Srbiji, da Italija kaže da Evropska unija ima obavezu, da bude fair prema Srbiji. I ja sam rekao da mi očekujemo da Evropska unija ispuni svoje obaveze, baš onako kako je Srbija ispunila svoje obaveze.
Da su samo te obaveze u pitanju, pa još nekako, ali u međuvremenu mora da se živi, možda i posle. Kako? To je najveća enigma u zemlji čuda. Znači ekonomija. Loša vest nije dobro. Dobra vest, lek je na vidiku. Prošle nedelje rečeno je plan samo što nije. I evo ga. Samo da se još malčice dotera. Taličan nam je bio četvrti krug pregovora lidera vladajuće koalicije ili ako hoćete četvrti sastanak o paketu ekonomskih mera. Nebo je bilo milostivo, a dogovor je postignut. Nema zamrzavanja, nema smanjenja plata, a čega ima? Još nema ničega, ali hajde da kažemo biće. Biće reformi i biće štednje. Znam odgovor, ali pitaću, a zašto neće biti zamrzavanja? Ivica Dačić.
Zamrzavanju plata i penzija se ne ostvaruje dovoljan efekat za izlazak iz krize. Iako je to tako, znači mi moramo da osmislimo neke druge metode, mi moramo da imamo velike uštede, a da to ne bude na teret najsiromašnijih.
Dakle, jesmo li zapamtili? Najsiromašniji mogu da nakrive kapu. Rezova će biti na drugoj strani, na primjer u svim ministarstvima. Bez razlike i bez popuštanja, administracijo spremi se. Uz plan, vlada sprema i akcioni plan. Vau! Ali to nije sve. Slušajte vrlo pažljivo. Ja sam tek iz petog puta shvatila ovo što sledi. Prvo će da sednu, pa će da analiziraju. Na jesen prave program za sledeću godinu. Sledeće godine će da smanjuju administraciju. Ne ove, sledeće. I meni je to bilo čudesno. Ove godine režemo Nišvil bez akcionog plana, potom kad se spremimo i administraciju, ako Bog da. Mlađan Dinkić lično.
Ne želimo da im smanjimo plate, ali ima ih previše. Često izmišljaju razne procedure. To komplikuje život i građanima i privredi. I sve će se ozbiljno napraviti analiza i na jesen izaći sa programom da se u sledećoj godini izvrši racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru.
Ove nedelje navršilo se godinu dana od kako je Tomislav Nikolić naš predsednik. Tim povodom, zaposleni u predsednikovoj službi za odnose sa medijima održali su konferenciju za medije. Bilo je famozno. Zaposleni su rekli da je predsednik ostvario predizborna obećanja i da je bio štedljiv. Izračunali su da je prešao 120.000 kilometara. Nije bilo nužno da se i predsednik tu pojavi. Njegovi izabranici pokazali su sve što je trebalo. Prva je nastupila savjetnica za medije predsednika Srbije Stanislava Pak Stanković. Podignuta kragna u stilu Siniše Mihajlovića, šiške ako nastavi da ih razmiče kao pantela. O medijima prijateljski i kritički.
Možete da vidite na nacionalnoj televiziji RTS-u da je nekada predsednik 7. ili 8. vest, iako je potpisana deklaracija ili nekakav međudržavni sporazum, što je veoma važno za Srbiju, ali jednostavno nikada nećete čuti da smo mi okrenuli telefon ili zvali.
Koliko ja znam, to je tačno. Međutim, kada se oglasio drugi zaposleni u službi, znala sam da je šteta što ne zovu. Ko bi imao nešto protiv da ga zove Vuk Fatić? Neka i grdi, samo neka zove. I neka priča. Fatiću, javite se bez ustručavanja. Na ovoj zapaženoj konferenciji Vuk Fatić je sve objasnio u maniru zen majstora. Ako je bilo ikakvih nejasnoća, više ih nema.
Ukoliko ne postoji komunikacija sa građanima, ništa nismo uradili. Građani su izabrali predsednika Republike, građani su doveli ovu administraciju. A ova administracija je ovde zbog građana. Da nije bilo pobjede Tomislava Nikolića, ne bi bilo ovakve vlade. Da nije bilo ovakve vlade, bila bi prethodna vlada. Da je ostala prethodna vlada, ostalo bi sve po starom. Ne bi došlo do borbe protiv korupcije i kriminala.
Znam da ne može da se poredi, ali i direktor Železnice, Dragoljub Simonović, je čovek koga ne možete da ne primetite. Ovih dana zameraju mu rasipništvo u kafani, ali to bi me baš iznenadilo od njega. Jer on je još u januaru ove godine, tek postavljen na mesto direktora, vatreno pokazao da je sav za štednju. Izneo je stravične cifre. Samo na reprezentaciju objektima Železnice potrošeno je, tada je on to pričao, više od 100 miliona dinara. Jelo se i pilo, govorio je direktor, onako kako dobar domaćin nikad u svojoj kući ne bi radio. A nisu samo direktori trošili. Mesečni račun za 4000 fiksnih telefona je 4 miliona dinara, a za mobilne Železnica u ovom trenutku, to je januar bio, duguje oko 40 miliona dinara. Kraj citata i početak novog.
Rekao sam da se troši oko 700.000 evra na godišnji nivou za opravke automobila i za gorivo, a nažalost mnogo je veća suma novca od 700.000 evra. Sve to kada spojimo, a već sam dobio neke podatke, to je suma novca od koje će da zaboli glava mnoge. U svakom slučaju, neko mora da odgovara za ovako stanje.
Ja šta? To je bilo u januaru i evo nas u junu. U junu ispada da i Simonović voli da potroši. Ja to ne znam, ali evo šta kažu mediji. Za 5 meseci direktori i njegovi ljudi stigli su i do Kine, dok je ceh za samo jedan od brojnih poslovnih ručkova koje je platila Železnica bio 165.000 dinara. Jelovnik Dragoljuba Simonovića, direktora Železnice, u Skupštini Srbije interpretirao je Srđan Milivojević, Allegro con anima.
Za doručak brusketi franš, njeguški pršut, kiparski kozi sir, sve to začinjeno kubanskom cigarom Partagas po simboličnoj ceni od 20 evra po komadu. Za ručak, biftek sa crnim tartufima, sir halumni, losos terijaki, kavijar od dunarske jesetre, za dezert gratinirane jagode. Jede se kavijar, pije se džin, ima se para, ima se džin.
Odgovara mu Zoran Babić iz SNS-a, takođe s uživljavanjem, ali više lirski. Zašto sam se setila Ne daj se Inas? Možda zato što je poslanik Babić opisivao kako je prolazio pored Železničke stanice. Ja odmah zamislim kako se spušta niz Nemanjinu. Dalje je poezija. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. Eto što meni pada na pamet dok gledam prenos iz Skupštine.
Prošao sam pored Železničke stanice i setio sam se vremena kada su majke izvodile decu i pokazivale prugu i voz kao raritet, kao nešto čemu služi. Ušima mi je odzvanjalo dok sam dolazio na posao, odzvanjale su mi parole o 200.000 novih radnih mesta.
Dobro, sada znamo, nemamo ta obećana radna mesta, ali Železnicu imamo. Dalje ne bih išla. Mada vam je to sa transportom u zemlji čuda počesto vrlo komplikovano, u nekim slučajevima nerešivo. Meštani sela Družetića kod Gornjeg Milanovca 3 sata su blokirali vučni voz koji je prevozio tenk ka poligonu pod Maljenom. Tipično za zemlju čuda, ni tamo, ni vamo, ni jedni, ni drugi. Mogli bismo tako da se reklamiramo, recimo turistički. Dosadno vam je, dođite, nema rešenja, ali je zabava zagarantovana. Kako će meštani Družetića da sačuvaju ono malo puta, ne zna se. Kako će vojska da pređe ono malo puta, ni to se ne zna. Rezultat nerešen. Jedino siguran tip u zemlji čuda.
10 puta su nam do sad put propastili bivša JNA. Ne da smo mi protiv vojske današnje, protiv policije današnje. I oni su se ljudi korektno ponašali, ali treba i da nas razumiju.
To je tanka podloga, pesan. Kad bi našalo grdoće, ono bi se slomilo sebi.
I za kraj, sine, ministar kulture i informisanja Bratislav Petković otkrio u Košutnjaku obnovljenu spomen ploču knezu Mihajlu Obrenoviću povodom obeležavanja 145 godina od njegove smrti. Na ovom mestu je prestao život kneza Mihajla Obrenovića, ali nije prestalo da živi njegovo delo, ustanove koje on osnovao, prvenstveno Narodno pozorište, rekao je ministar. I šta je njega još impresioniralo? Poslednje reči kneza Mihajla kada su atentatori došli.
Knez ih je pogledao i mirno rekao, znači istina je. Te njegove poslednje reči, znači istina je, on je to rekao mirno po svedočenju Koste Radovanovića, znači tu nije bilo nikakvog uzvika, joj, ubiše me ili tako slično tome, nego znači istina je. To je mogao samo da kaže jedan istinski džentlmen i vitez.
A jedan istinski džentlmen i vitez bi u mnogo lakšoj, recimo, situaciji, na primer, rekonstrukciji vlade, mogao nešto slično. Da ne viče, joj smeniše me, joj ne dajte me, nego otmeno, znači istina. Nismo još završili ni sa kulturom, ani sa ministrom, njime ćemo se baviti i kulturom ćemo se baviti u drugom delu emisije Zemlja čuda, a ovo su bile vesti.
Zato što sam živ, niko nije kriv.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje. Aleva sladoled, puding i šlag. Povedi svakog ko ti je drag. Kupite Aleva sladoled i još dva slatka proizvoda. Pošaljite pakovanja na poštanski fak 33-23330 Novi Kneževac sa napomenom za Aleva nagradnu igru. Svakog dana osvojite 4 ulaznice za akvapark ili Aleva poklon paket. Više na www.aleva.rs.
Eko.
11:38, otvaram temu Zemlje čuda, kultura. Da li je zemlja čuda toliko siromašna da je kultura neizdrživ balast? I da li je toliko očajna da je to sve jedno? Zašto je bagaž kulture prvi koji se baca sa broda koji tone? Zašto ne neka, recimo, agencija bez smisla, makar i demagoški? Zašto se baš kultura ležerno žrtvuje sa litice, dok birokratski aparat sedi miran i čeka jesen da potkreše brkove? Pardon, čeka jesen da napravi plan, pa da vidi šta će. I gde to piše da je kultura trošak i luksuz? Da ona jeste, a bilo koji birokratski izgubidan nije. Nekada se pričalo da je kultura nadgradnja. Nije tačno, upravo je suprotno. Ona je uslov opstanka iako se ne jede. Jer da smo čitali malo više i da smo slušali bolju muziku, razmere naše katastrofe ni izbliza ne bi bile ovakve. Bilo bi nam jasno i pre nego što nas lupi po glavi. Da smo razmišljali, videli i osjećali malo finije, dakle umetnički, i život bi bio drugačiji. Onda ne bismo ovako poniženi išli oko toga hoće li biti malo džeza u gradu Nišu i uopšte. Bratislav Petković, ministar kulture, prvi put.
Sad je vreme restrikcije i mi zaista raspolažemo mnogo manjim sredstvima nego prošle godine. Tako da su svi dobili manje, ali pokušat ćemo sad možda da nešto iz budžetskih rezervi namaknemo za te, da kažemo, ajde, važnije i manifestacije koje imaju jednu dužu tradiciju. Nišvili je jedna posebna tu situacija, znate, ne možemo dozvoliti baš ni da te neke manifestacije koje su komercijalnog tipa ucenjuju ministarstvo, znate, da traže prvo određenu sumu novca, pa posle toga da traže duplo više ili mnogo više i to pet puta više, veća sredstva kad se završi manifestacija, tako da tu je ostalo mi komisija koja je dodelila ta sredstva koja su dodeljeni nisu dodeljeni, tako da ja tu nemam nekog velikog uticaja, ne sad ispada da smo mi protiv džeza, znate, mislim to što je sasvim, tako da tu ima određenih nepravilnosti koje to komisija je sagledala i sad je situacija takva kako je.
Dobro, i dalje je takva kakva je, ali se nekim čudom i prilično neočekivano od oko nje takve podigla velika prašina. Ministar se tim povodom našao na živoj žeravici. Prvo u javnosti uopšte, potom i u skupštini. Delovao je, kao što uvek deluje, kao čovek koji se ne ljuti što ga toliko grde i u isti mah ne vidi zašto se baš na njega digla i ala i vrana. U takvim situacijama uvek kaže nešto što ne umem da objasnim. Šta ga inspirisalo da evo ovako govori o džezerima, dovoljno je bilo da se recimo zadrži na festivalu, ubijte me ako znam. Bitno je da je u ovom nastupu pomenuo da odluke njegovih komisija nisu sveto slovo, a onda je dodao i sledeće.
Džezeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para, oni samo ako negde mogu da sviraju, to im je ovako, pošto ih dobro poznajem,
Oni su najjeftiniji muzičari, verujte, kad bi oni imali, mislim, ima muzičara koji su mnogo nekvalitetnije strade i to uzimaju ogromne pare, pevaljke ove i to. I meni je to uvijek bilo žao. Naravno, pomoći ćemo.
Jasno je dakle da mi sad ne govorimo samo o džezu, džezerima i ministru Braci, mada se ne može preskočiti. Dalje, pitanje i vrlo važno pitanje, da li je ovih dana neko rekao da mu je ovim povodom i svim ovim povodima žao ili da ga ne daj Bože grize savest? Da, rekao je reditelj Jagoš Marković, iako nije on delio ili uskraćivao pare. U intervju Blicu Marković kaže: grize me savest. Zašto? Zato što se radujem kad idem na probu, a čujem, na primjer, da su otkazani ovogodišnji Mucijevi dani zbog nemanja novca. Stid me je. Stid. To je naša sramota i naša nemoć. Umetnost je ljudska potreba, lepota također, kao svetlost. To kaže Jagoš Marković, a on zna o čemu govori. Šta se dešava kad ljudima uskratite svetlost? Dobijete ljude s greškom. Može da se živi u mraku, ali ne valja. Viđali smo to izblisa. Živeli, nije bilo dobro. Kokan Mladenović, 2005. Kakav narod ispadne na kraju takvog puta?
Jedan narod koji je godinama sistematski poprošćavan. Prosto kad pogledate kako trenutno izgleda Srbija, ta estradna, poprošćena Srbija, prosto ne verujete da je to narod koji je dao Andrića, Crnjanskog, Isidoru Sekulić, Nikolu Teslu i tako dalje i tako dalje. Prosto mislite da taj narod od uvek bio ovakav, a to nije ni malo lepo lice. Mislim da bi makar onoliko sredstava, uloženo je jako mnogo da se taj narod dovede u ovakav stadijum, makar toliko sredstava bi trebalo uložiti u narednih mnogo godina da taj narod postane makar ono što je bio, akmoli i bolji. Prosto i ovoj sadašnji vlasti, kao i onoj bivšoj, odgovara da narod ne misli svojom glavom. Kaže Vido Ognjenović u sjajnom tekstu, ili Bilo Kneže večere kroz usta, ili Riona Ruvarca, koji se obraća vlastodržcima, pa kaže da vi ne želite da narod postane pametniji, jer pametniji narod traži pametnije vladare. Jedino mu ovako vi možete ostati na vlasti. E, mislim da je to negde vodilja naše političke elite.
Da li su to radili planski ili intuitivno po svojoj meri, ne znam, a sad nije ni važno. Tek od zemlje čuda napravili su mesto na kome šipka, striperska šipka, postala zakon, a ograda splava granica poznatog sveta. U zemlji u kojoj su se ljudi navikli na sve, taj proces prošao je prilično glatko, skoro neosetno. A bilo je trenutaka kada je to još delovalo strašno i kad se činilo da neće proći tek tako. Negde oko 2000-te, da ne pominjem blagopočivši 5. oktobar, izgledalo je da politička promjena donosi i kulturnu. Kakva zabluda. Kokan Mladenović i dalje, 2005.
Neko mora da odgovara za 15 godina mogu propašćenog života, neko mora da odgovara za čitav jedan narod koji je živio skandalozno i bio žrtvovan u raznim besmislenim ratovima. Neko mora da plati toliku sirotinju, i ono što je meni kao čovjeku koji se bavi kulturom dragoceno, neko mora da bude kriv za to, za taj kulturni genocid na 10 miliona ljudi u ovoj zemlji, za to stravično poprošćenje naroda, za taj sunovrat sistema vrednosti u najbednije, najbanalnije, najprostije, najestradnije.
Vreme ubrzo pokazalo da ništa od toga ne mora. Nije prošlo mnogo i to je postalo normalno. Ili, hajde da kažem, uobičajeno. Mada je na nekim drugim mestima bivalo i drugačije. Dešavalo se, znamo iz priče, ne iz iskustva, da se u nekim državama poradi na narodu i na kulturi. Neko reši nekim čudom da svoje građane prestane da vuče za noge ka dnu prostote i primitivizma. I odluči da im otvori prozor da prodišu. Zvuči neverovatno, ali dešava se. Branko Kukić, izdavač, jedan ozbiljan intelektualac, navodi zanimljiv primjer. Primjer vlasti koja je jednom pokazala da je kultura važna.
Kada je Španija izašla iz takozvane diktature Frankove, nećemo da ulazimo u to da li je to baš bila teška diktatura ili nije, to je drugo pitanje. Kada je uspostavljena monarhija, kada su došli protivnici Frankovi na vlast, onda je Španija odlučila da Veliki procenat, ja mislim da je on bio preko 6% od bruto nacionalnog dohotka uloži u kulturu. I šta smo dobili? Dobili smo da je Španija tih decenija bila zemlja koja je u Evropi najviše prevodila knjiga. Ulagala je u prevođenje knjiga. To je jedan primjer, ne govorim u drugim oblasti, o ovom je poznato. Tako da je Španija naglo u kulturnom smislu postala jedan vrlo važan faktor u Evropi. To su primjeri koje bi Srbija, ako misli da izađe iz krize, ako misli da se oslobodi populizma, ako misli da se oslobodi lažne tradicije i lažnih vrednosti, ona mora ulagati u kulturu.
Tako je Branko Kukić govorio 2008. ali ni danas ne bi bilo mnogo drugačije. Mi smo išli drugim putem, nije bilo neke naročite kulturne politike, ali sa druge strane nije bilo ni ozbiljnog pritiska da bude drugačije. Kultura je otišla u ruke i na upravu politici jednom davno. Da li tako što su je političari oteli ili su je i kulturnjaci predali? Predali je tako što su se stavili na raspolaganje politici. Spremno su razmenjivali darove sa političkim mecenama. Razmenjivali ime za stranačku ložu i pripadajući položaj. To je stara stvar. Uvek se dešavalo da se između intelektualaca i politike uspostavi neka erotika. Kažem erotika, čitaj pare. Kako nekada, tako i u našoj tranziciji. Samo što je sada postala nekako brutalna i ogoljena. Možda zbog opšte bede, a možda to tako uvek izgleda kada se posmatra iz neposredne blizine. Kako je to izgledalo Branku Kukiću 2005.
A meni taj proces je pre svega odvratan, a bojim se da jeste logičan. Jer vi morate imati u vidu da su mnogi intelektualci kroz vekove, kroz istoriju bili skloni vlasti. S tom razlikom što se u određenim periodima davali velika umetnička dela i velika dostignuća uopšte u nekom javnom životu. Ali i vlast u tim periodima imala je sluha za umetnost, smatrala je da je umetnost jedna velika stvar koja prosto poboljšava život jednog društva i daje tom društvu jedan viši smisao i daje mu uopšte smisao. Intelektualci u zemljama u tranziciji jednim delom su mešetari, služili su se krajnje iracionalnim stvarima da bi mase zaglupljivali i da bi ih vodili u pravcima u koje su željeli njihovi zaštitnici, odnosno političari. Postojali su intelektualci koji su se oslanjali na populizam i klerikalizam. E sad, u jednom trenutku su se javili i intelektualci koji su pokušavali da stvar usmere u drugom pravcu, dakle da grade društvo na nekim duhovnim osnovama. E, ti intelektualci su onda proglašavani za izdajnike koji se koriste stranim novcem i tako dalje. A s druge strane imate ljude koji su prosto digli ruke.
Ruke jedino nisu dizale stranačke vidre. Krunila se zemlja čuda sa svih strana. Sve što je moglo da se rašrafi, rašrafilo se. Iz polja, iznutra. Samo je jedno ostalo netaknuto. Partijska mreža. Jedino vitalno tkivo u zemlji čuda. Kogod da je plete, mreža je ista. Sveobuhvatna, elastična, nepoderiva. Stranke se menjaju, mreža živi. Kokan Mladenović.
U Srbiji je bezmalo nemoguće biti na upravničkim mestima, a da niste član bilo koje političke stranke. Što je strašno. Od izbora do izbora, od lokalnih izbora do lokalnih izbora se menjaju kompletne garniture u institucijama kulture.
A ste se vi učlanjivali?
Ja na sreću nisam i nemam nikakvu nameru. Pozorište postoji na apsolutnim vrednostima. Ako je pravda, onda je najveća moguća. Ako je ljubav, onda je najveća moguća. Umetnost inače bavi tim najvišim ljudskim vrednostima. Nema nikakve potrebe sa tih pozicija apsolutnih vrednosti survavati se na poziciju političkih vrednosti. Ali, nažalost, je realnost u Srbiji da institucije kulture uglavnom nemaju autonomiju i da uvek zavise od trenutnog poretka vlasti. Ta vlast postavlja na čelo institucije kulture ljude koji im politički odgovaraju. Ono što je najveći mogući kompromis dok se može doći, to je da simpatizeri, a ne članovi, budu na čelu pozorišnih kuća. Ali mislim da ćemo mi još dugo biti u tom političkom vremenu kada kultura.
Ne bi bilo fair i ne bi bilo istinito da kažemo to je tako sad kad su došli ovi, a dok su bili oni, bilo je sasvim drugačije. Nikada u zemlji čuda nije bilo sasvim drugačije. Odnos prema političkom ćaru i ponižavajući odnos prema kulturi u zemlji čuda nije pitanje garniture. To je princip. To je tako uvek uz zanemarljive nijanse. Vratimo se samo malo unazad. Jul 2011. Skupština Srbije raspravlja o tri zakona iz oblasti kulture. Danas više niko ne pamti koji su. Poneko pamti nešto drugo, šta? Recimo egzotiku tadašnjeg ministra kulture, koji sa skupštinske govornice iznebuha upućuje prosvetiteljske pouke. Sve što u životu započneš, veli ministar tada, Predrag Marković, treba i da završiš. Fakultet baš ne moraš ako si naumio da budeš ministar kulture. To ne bih ni pominjala, da sam ministar iz nekog, bit će intimnog razloga, nije obelodanio tu činjenicu.
Ja lično jedan posao u životu nisam završio i kao što znate, svaka budala je našla za shodno da mi to spočitava. Dakle, moramo da završavamo poslove i da predajemo u funkciju građana. I zato žurimo, kao što se kaže u našem narodu, što možemo jesenas učinimo večeras. Žurimo da već od septembra bude sve u funkciji i da sve bude u interesu građana. Jer treba te svi da znate, ljudi su najvažnija stvar. Evo, ja sam u subotu u Đurđinu, ujutru u 9 sati kosim, predlažem da zajedno malo kosimo na Tužijanci i da dogovorimo šta je moguće i za jednu i za drugu nacionalnu manjinu. Na čistom vazduhu da porazgovaramo. Nije ceo svet ovde, niti je, hvala Bogu, o svemu odlučuje vlada. Vlade će se menjati, ali da vam kažem nešto. Postoje zakoni oko kojih sigurno ne treba da se razlikujemo. Hvala vam još jednom na tom doprinosu. Hvala vam.
Tako je to bilo 2011. godine i posle toga šta pomislimo? Da li je to eksces ili pravilo? To je opet retoričko pitanje, jer ništa od onoga što je nama možda smešno, glupo ili pogrešno nije slučajno, kaže Vojislav Žanetić. Reč je o principu. Stvari su u zemlji čuda baš tako namerno uređene. To je sistem. Ko kaže da ga nema? Godina 2011.
Ljudi koji vode kulturnu politiku u Srbiji, makar su do sad vodili, oni nisu samo pojedinačni slučaj mediokriteta. Oni su delegirani izaslanici mediokritetskog klana koji ima potrebu da ima svog delegata na vrhu i da taj delegat posle bude taj što meša karte i deli kome će koliko da pripadne i tako dalje, tako dalje. I zato što imate jednu takvu strukturu kao kisokupus, on je njima kamen. Ministar je suštinski kamen za kisokupus od svojih, kako se zove, delegata ovih dole, što ih je izliferovao na mesto upravnika i već ne znam ja čega. I kad imate takav jedan kisokupus, pa mora svud okolo da smrdi. Kao u proleće kad se čiste kace.
Za kraj imam nagradno pitanje. Nije nagradno, nego se tako kaže. Da li čoveku može da bude dobro i pored te kace i pored sveg kamenja za kupus koje nam je sudbina dodelila? Neki su rešili da se sa sudbinom ne mire. Za sledeću subotu 22. juna zakazan je protest umetnika protiv ubijanja kulture. Da, možemo da pretpostavimo ko će da pobedi. Da, pa šta? Kokan Mladenović, 2005.
Da vam pravo kažem, ja se nekako čudno dobro osjećam. Isto ste kapricijalne odluke da ćemo istrajati u nečemu što je u startu izgubljena bitka. Ima nekog onako lepog dostojanstva u tome da svesno učestvujete na poražene strane. Prosto je to moj privatni odabir, ali se bolje osjećam u tom izabranom porazu nego u nekoj jeftinoj pobedi.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Zemlja čuda. Danas su sa vama bili Branislava Manojlović, koja se postarala za ovu lepu muziku, producentkinja Bojana Tufekđić, ton majstor Darko Milosavljević, a moje ime Tatjana Milikić. Prijatno.
Se sa njega.